galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab qamiisa 20-ka bisha Juun sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 17.19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com. Fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkoodna sidoo kale waad nagala socotaan idaacadda galabnimana waxaa idinla socodsiin doona Caashe Ibrahim Aadan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada idaacadda galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo ka jawaabay war shalay ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ku aadanaa madaxweynaha madaxda galmudug iyo xilliga doorashada gobolka.
Aad iyo aad ayaan uga xumahay in warqaddu soo baxday oo muuqatay in galmudug istiid cusub tahay. Istiid cusub ma aha galmudug, shaqada ay leedahay, dastuur bay leedahay, nidaam bay leedahay, baarlamaan bay leedahay, madax bay leedahay. Caasimadeedii bay joogtaa in lagu xadgudbo oo la yidhaahdo haddaa doorasho loo qabanaya anuu meelay ku taalmaara.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan xuska maalinta caalamiga ah ee qaxootiga oo maanta ku beegan.
Taqriiban tira 4,000 ku dhow baa xeradan soo maray oo halkan wasaaradda arrimaha guud ka diiwaangelisay dadka yamaniyiinta markay yimaadaan dejin kadib shahaada la siiyaa. Shahaada marka la siiyo bishii lacag $100 ayaa loo balaabaa.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijkii, sidoo kale dhaktarka Weydi iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu sheegay inuu soo dhoweynayo eedeymihii loo jeediyey 4 qof oo looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen inay soo rideen diyaaradii Malaysian Jet ee sanadkii 2014, kuwaasi oo loo maleynayo inay arrinkan kala kaashadeen saraakiil Ruushka. Shirkadda caalamiga ah ee baaritaanada sameynaysa ayaa u aqoonsatay 3 qof ee kala ah Igor Ginkin, Sergey Dubkins iyo sidoo kale Oleg Bovlato oo wada Rashiyan ah iyo Leonid Karjok oo u dhashay Ukraine inay yihiin dadka sida weyn looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin dhammaanba dacwadaha la xiriira in ay soo rideen diyaaradaasi isla markaasina ay gantaaladaasi gantaalka lagu soo rido kala qayb qaateen oo dil ay ku xukuman yihiin. Dacwad ooga Dutch ah oo la yiraahdo Fred Westerberg ayaa waxa uu ka yiri heeg inkastoo ay sariixin ayaga batonada, haddana si dhow ayay ula shaqeeyeen kuna lug leeyihiin dadkii soo riday diyaaradaasi rakaabka waday. Waxaa baarayaasha ay isticmaaleen baaritaano la xiriira sawirada raadeerka laga qaaday hawada kore iyo sidoo kaleeto dhageysiga codad la duubay iyo baraha bulshada raggan ay isticmaalayeen oo markaasi ay ku wada xiriireen oo si rasmi ah loo soo baaray.
Maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa Khamiistan maanta xabsi daa'im ku xukuntay 24 qof oo ku eedeysan inay ku lug lahaayeen afgembigii dhicisoobay ee Turkiga ka dhacay sanadkii 2016. Garsooraha maxkamadda Ankara ayaa 17 ka mid ah 24 qof ku xukuntay xabsi daa'im ee ciqaabtiisu adag tahay kadib markii lagu eedeeyay inay ku xadgudbeen dastuurka iyo in ay isku dayeen inay dilaan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Sida ay ku warantay wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu, dadka xabsi daa'imka adag lagu xukumay waxaa ka mid ah taliyihii hore ee ciidanka cirka Turkiga Akin Özturk iyo Mehmet Dişli. Waa Mehmet Dişli oo ah nin la dhashay safiirka Turkiga ee dalka Netherlands. Sidoo kale dadka xabsi daa'imka ciqaabta adag lagu xukumay waxaa ku jira Ali Zeyici oo ah gacanyarihii dhinaca militariga ee madaxweyne Erdogan. Maxkamadeynta eedeysanayaashan oo ahay tii ugu weyneyd tan iyo isku daygii afgembiyah ayaa bishii May sanadkii 2017 kasoo bilaabatay maxkamad ku taalla xabsiga sida weyn loo ilaaliyo ee la yiraahdo Senkan ee ku yaalla duleedka magaalada caasimadda Ankara. Kumanaan ruux ayaa weli xabsiyada ugu jira isku daygii afgembi ee Turkiga ka dhacay sanadkii 2016.
ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa maanta sheegay inay soo rideen diyaarad drone ah oo basaas oo Mareykanka u leeyahay, taasi oo sida ay sheegeen ku soo xadgudubtay hawada dalkaasi meel u dhow Mareykanka Hormuz. Diyaaradan basaaska ah RQ-4 Global Hawk ee Mareykanka ayaa waxaa lagu dhuftay gantaal markii ay ku soo xadgudubtay ayaa la yiri hawada Iran ee dusha biyaha gobolka Hormuz, waxaana sidaasi lagu sheegay bayaan ka soo baxay ilaalada kacaanka. Sarkaal Mareykan ayaa waxa uu sheegay in diyaaradani la soo riday ay tahay nooca MQ-4C Triton, waxa uuna sheegay inay ku duuleysay hawada caalamiga ah ee Mareykanka Hormuz. Dhacdadan ayaa timid xilli uu sii kordhay isniceebka u dhexeeya Mareykanka iyo Iran kadib markii mowjado weerar ah oo laba mar ah lagu qaaday maraakiib maray biyaha gacanka. Dowladda Mareykanka ayaa waxay Iran ku eedeysay inay ka dambeyso weerarkaasi, waxayna soo bandhigtay sawirro ay sheegeen inay caddeyn u yihiin. Tehraanse way beenisay inay ku lug lahayd weeraradaasi.
Dowladda Britain ayaa Khamiistan maanta ku dhawaaqday in ay joojin doonto ruqsooyinka ay hubka uga iibiso boqortooyada Sacuudi Arabiya kadib markii ay maxkamadda racfaanka ee dalka Britain ay amar ku bixisay in dowladda ay dib uga fiirsato arrintan. Qaadiga maxkamadda racfaanka Britain Terence Edithton ayaa sheegay in dowladda Britain ay jabisay sharciga kadib markii ay ku guuldareysatay in ay si hufan u qiimeyso in hubka ay ka iibisay boqortooyada Sacuudiga lagu waxyeeleeyay dadka rayidka ah ee Yemen iyo in kale. Xogayaha ganacsiga caalamiga ah ee Britain ayaa go'aanka joojinta hubka uu Ingiriiska ka iibiyo dalka Sacuudiga maanta uga dhawaaqay gudaha baarlamaanka, laakiin waxa uu sheegay in dowladda ay racfaan ka qaadan doonto go'aanka maxkamadda. Xukunka maxkamadda racfaanka ayaa qayb ka ah dagaal dhinaca sharciga ah oo ay bishii December ee sanadkii 2015 soo bilowday hay'adda la dagaalanka ka ganacsiga hubka ee fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska. Hay'addan ayaa ugu dambeyntii dowladda Ingiriiska uga guuleysatay dagaalkaasi dhinaca sharciga ah ee ku saabsan inaysan dowladda Britain wax huba ka iibin dowladda Sacuudiga. Tan iyo sanadkii 2015 Ingiriiska ayaa Sacuudiga ka iibiyay hub qiimihiisu gaarayo $5,400,000 Mareykanka ah.
galab wanaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanayeen waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da. Hadii aan ku bilowno, dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay shalay ugu baaqday in ay mas'uuliyiinta maamul goboleedka Galmudug ay xilligoodii ku qabtaan doorashada maamulkaasi. War qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in muddada hoggaanka Galmudug uu ku egyahay 4 bisha July ee fudud nagu soo haysa. Haddaba warqadaasi ayaa waxaa maanta ka jawaabay madaxweynaha Galmudug Axmed على جيل لحاف وريها فيه وإذا عبد واحد معلن الساق أي وركن كصدري قال كعيو
مدحوينها دولة قبليت كجلمدو أحمد دعالة جيل لحاف وشير جرايد كوقة طيب وسم الريب كدي بسفر وكقص والله طي كينيا أياش يجي إن وحلا جحر ماذا أي تهاي ورقد يكسر بحدي وزارة الرمها جدها الصومالية الجلمدو لجقد البنية قبشت الدورش الوقت جذا كل أعضاء qoraalka ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa Galmudug lagu faray qabashada doorasho dhacda 4 bisha 7 ee soo socota, taasi oo maalmo kooban ay ka harsan yihiin. Hase ahaatee, madaxweyne Xaaf ayaa warqadda ku sifeeyey mid baalmarsan sharciga, isla markaana xadgudub ku ah dowlad goboleedka Galmudug.
Warqadada badan baa bidbinahaya carrada oo runtii la yaablay iyagana. Galmudug waa isteed xor ah oo madax banaan, mustacmarad maaha, waa isteed madax banaan, ma aha mid cusub oo hadda dhisaya. Aad iyo aad ayaan uga xumahay in warqadii soo baxday u muuqatay in Galmudug isteed cusub tahay. Isteed cusub maaha Galmudug, shaqo bay leedahay, dastuur bay leedahay, nidaam bay leedahay, baarlamaan bay leedahay, madax bay leedahay. Caasimadeedii joogtaa in lagu xadgudbo oo la yidhaahdo haddaa doorasho loo qabanaya anuu meel ay ku taal ma arag. Aad iyo aad baan uga xunahay. Waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed intii wax garanaysay reer Galmudug khaasatan in ay arrintaas si muddo dheer uga fiirsadaan una ogaadaan inay tahay xadgudub sharci darro ah. Waxaan u baahanahay xorriyadeeda in loo daayo. Waxaan laalay wixii kala ah oo galmudugga galmudug baalay. Hadday tahay dib u heshiisiin galmudug baalay, hadday tahay election galmudug baalay, haddii ay tahay shaqo galmudug baalay, galmudug shaqadeeda in loo daayo ayaa adduunka iyo cudur buu sheegay. Xorriyadeeda in loo daayo, in nala xor, yacni nala aanu xor ku noolaano ayaan u baahanahay. In ciidan iyo lacag iyo corruption iyo balaayada loo soo diro diyaarmane, waanu ka afeefanaynaa, waan maaragtay inaan ka taxadarno annagana waa loo baahanay. Hawsheenu ha ahaato aan isilaalino, hawsheenu ha ahaato aan isdifaacno, hawsheenu ha ahaato aan isku tashano.
Dhinaca kale, madaxweyne Xaaf ayaa toosh ku ifiyey kooxihii ka dambeeyey dilkii sagaalkii ruux loogu geystay dulcadka gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug inay ka tirsanaayeen.
Waxyaalaha maaragtay soo kordhaya oo labadii sano oo aan nabadda ku joognay ku istiraaxayna nabaddii, nabaddiiba hadda aada iyo aada kugu soo dhimayaan. Waad moodaa waxyaalaha dhacaya in badan oo ka midi inay siyaasadaysan yihiin baad moodaa, sida wiilkii oo esleeda 21-aadka oo dadka ku tumanaya dad laynaayo anagu maalinta weyso markii arrinta shilka ka dhacay gaalkacyo, hal nin oo booliiska ku jiray intii booliiska la xiray, inta kale waxay ahaayeen milatarii ahaayeen. Marka 10 nin oo xoogga dalka oo xabar laga xukumo waadogtiina annaga amar lagama qaataan 21-aad, cid kastana waa u sheegaynaa haddii ay dembi galaanna dembiga cidda amarka ku lahaa qaban kartaa anagu. Xaqu ma laha booliiska iyo ciidanka nabadga amnigu inay wax ka qabtaan, inay militariga qabtaan xaq ma laha. Nidaamku saas waa, militari militari waa qaban kara, cidii xukuntayna u taalla say u soo qabanayaan.
Inkastoo doorashadii ugu horreysay ee galmudug ay dhacday 4-kii bishii 7-aad 2015, haddana madaxweyne Xaaf ayaa xilka loo doortay 3-kii bishii 5-aad 2017, waxaana 4-ta bisha 7-aad ee sanadkan ku buuxsamaya muddada xilhayneyd oo ahayd 4 sano. Ha yeeshee, madaxweyne Xaaf ayaa ku doodaya in waqtiga ay uga bilaabanayso heshiiskii Ahlu Sunna iyo Galmudug, halka dowladda federaalkana ay ku adkaysanayso in doorashada waqtigeeda aan dib loo dhigin. Kala fogaanta Galmudug iyo dowladda federaalka Soomaaliya ma jirto cid isku hooshay isu soo dhoweyntooda. Hase ahaatee, warar V O A-da ay heshay ayaa sheegaya in xubno ka tirsan xildhibaanada labada aqal ay deegaanada Galmudug ku soo fool leeyihiin, kuwa oo la sheegay in dhexdhexaadin ay doonayaan inay ka dhex bilaabaan labada dhinac. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Gudaha magaalada Boosaaso waxaa ku nool dad qaxooti ah oo u dhashay dalka Yemen, kuwaas oo kasoo cararay dagaalada sokeeye ee ka socda dalkooda. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Puntland iyo qaar ka tirsan hay-adaha caalamiga ah ayaa waxa ay duleedka magaalada Boosaaso ka hirgeliyeen xero lagu qaabilo qaxootiga ka imanaya dalka Yemen iyo barakacyaasha Soomaalida ah markii ay kasoo degaan dekedda magaalada Boosaaso, taas oo lagu nasiiyo muddo bila. Munaasabadaasi muddadaasi kadib ayaa dadkaasi waxaa loo sameeyaa shaqo abuur iyo sidoo kale deganaanshiyo. Munaasabadda maalinta qaxootiga adduunka oo maanta ku beegan ayaa wariyaha V O A-da Faadume Yaasiin Jaamac ay warbixintan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Halkani waa xerada qaabilaadda qaxootiga ka soo cararay dagaalada dalka Yemen oo ku taal bariga magaalada Boosaaso. Waxaa iminka ku sugan in ka badan 100 qof oo u badan caruur iyo haween. Tirada ugu badan qaxootigani waxaa dhalashadoodu ka soo jeedaa dalka Yemen. Maamulaha xerada qaabilaadda qaxootiga ee wasaaradda arrimaha gudaha Puntland, Cumar Cismaan Siciid, ayaa V O A uga waramay xaaladda nololeed qaxootiga iminka ku sugan xerada iyo adeegyada ay u qabtaan.
Xerada waxay kala kulmaan adeeg dhammaystiran. Wasaaradda arrimaha gudaha waxay u qorsheysay iyo hay-adaha la shaqeeya oo hay-adaha UNSR ugu horeyso hay'adaha IOM in dadka imanaya adeeg waafi la siiyo saddexdi waqti cunada la siiya ee jiif ku haboon oo deemaga balasiya amni weelayeen biyo nadiif ah weelayeen musqulo ku haboon ayaa sodon halka ay ka muuqdo weelayeen adeegoodu waa dhameystiran yahay caafimaadka uu dhameystiran yahay
afartan kun tiro gaaraysa ayaa maamuluhu sheegay inay ka soo degeen dekedda magaalada Boosaaso kuwaas oo maamulka Puntland iyo hay'aduhuba ay u fidiyeen gurma degdeg ah
waxaan leenahay Puntland waa meesha koowaad ay ka heleen adeega ugu fiicnaa qaxootiyelo qadeen taqriiban tiro 4000 ku dhow baa xiradan soo maray oo halkaan wasaaradda arrimaha gudaha ka diiwaan gelisay dadka yamaniyiinta markay yimaadaan dejin kadib shahaada la siiyaa shahaada marka la siiyo bishii lacag $100 ayaa loo balaabaa oo joogta isagaas 2015 kuwii loo balaabay weli way qaataneen
maamulaha ayaa sheegay in qaxootiga qaar ka mid ah ay gudaha magaalada Boosaaso ku leeyihiin meherada ganacsi oo kala gedisan sida maqaaxiyaha cuntada iyo inay qaybtood yihiin tagaasida ay dadweynuhu kireystaan
waxa intaa u dheer marku bil joogo qofku waxa la siiyaa $1,000 oo ah inuu small business yar sameeyo maalgelin yar ku bilaabo haddii shan qof yihiin macrafayeen way iska almaysadaan maqaayado badan bay magaalada ka furteen dukaamo furteen taksiye badan bay leeyihiin yamaniyiinta Puntland Soomaaliya waa magaaladooda labaad aad bay uga shaqeystaan waana ku faraxsanahay inay ka shaqeeyaan waana iman doonaan waana joogaan faaduhu tiradu waagu hore ee markabki 3,500 bay iman jiray laakiin hadda 100,180 saas ay u dhaxayaanin
400 oo ka mid ah qaxootigan ayaa iminka tababar waxa uu uga socdaa magaalada Boosaaso kuwaas oo hay'adda UNHCR ay siin doonto midkiiba $1,000 sida uu mar kale COA u sheegay maamulaha xirada qaabilaada qaxootiga
hadda sida la socoto tiro 400 ku dhow ayaa magaalada tababar ku socda 400 waxa la siinayaa qofkiiba $1,000
tababarka la siinayo dadkan ayaa maamuluhu sheegay inay isugu jiraan laba qaybood oo kala ah dad la siinayo tababar gaaban isla markaasna hay'addu ugu deeqayso lacag ay ku ganacsadaan iyo kuwo muddo 6 bilood ah loo tababarayo xirfado ay ku shaqeystaan tababarka la siinayo dadkan ayaa maamuluhu sheegay inay isugu jiraan laba qaybood oo kala ah dad la siinayo tababar gaaban isla markaasna hay'addu ugu deeqayso lacag ay ku ganacsadaan iyo kuwo muddo 6 bilood ah loo tababarayo xirfado ay ku shaqeystaan
dadkaas waxa ugu jiraan laba qaybood dad la rabo inay dhaqso u shaqeystaan oo lacag cash la siinayo qofkii uu $1,000 ba la siinayaa oo 10 bari iyo 15 bari gudahood lagu siiyo baad u tabaad kowdeed ila 10keeda kuwa kale waxa jira muddo 6 bilood lahaynaayo kuwa waxa la baraya korontadii qarqaankii waxa la baraya ilaa saarkii oo rag iyo dumar bay isugu jiraan wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay'adda UNHCR ba ka kaashanaya DRC ba fulinaysa iyagana sidaas u qorshood
400 ee qaxootiga ah ee tababarku u socdo ayaa ku sugan magaalooyinka Puntland sida Garoowe, Baran iyo Qardho.
Dadku markaan qaabilo Qardho iyo Garoowe iyo Baran ayaa dadka rasmi diiwaangelin tirakoodi loo hayaa.
Waxana maamuluhu sheegay inay jiraan qaxooti kale oo aan diiwaan gashanayn oo ku sugan dhulka xeebaha ah sida magaalooyinka Qandala, Caluule iyo Baargaal.
Waxaa jira xeebaha ilaahay Qandala, Caluule, Bareeda, Gumbax, Baargaal, xeebahaas oo dhan dadku yimaniinta si toos ah ugu xiriiraan maalintii ugu soo degan dadka Soomaalida oo qaxootigaana way ka soo degan oo dadka Tanzania dhulkooda ku soo noqda inkasta aan wali hay'aduhu gaarin way noo yimaadaan iyagoo ka soo degay xeebahaas oo xaasasa oo ashqaasa oo magaranaysa way noo yimaadaan iyagana waxaa loo qaabilaa sida kuwan Booso u qaabilaa wixii loo yimaada.
Khalid Maxamed oo ka mid ah qoysaska ka soo barakacay dalka Yemen ayaa sheegay in dadka ugu badani ay ka soo haajireen magaalada xeebta ah ee Mukulla wuxuuna intaa ku daray inay gacan ka helaan dadka qaxootiga ahay wasaaradda arrimaha gudaha Puntland hay'adda UNHCR iyo hay'ado kale oo caalami ah
خالد محمد سعيد اكثر الناس تجي من المكلا الى بوصاص الى المينا من المينا الى المركز الاستقبال طبعا نقوم بوزاره الداخليه واليونسي ار وبعض المنظمات الاخرى زي دي ار سي وغير من المنظمات اليمنيين يعني من 2015 الهيئات يونسي ار تدعمهم يعني الجانب المساعدات المالية شهرية حتى يغطوا احتياجاتهم من حيث الإيجار والكهرباء والماء. في بوتلاند في بوتلاند هذا الإحصائية في الدقيقة موجودة في الوزارة الداخلية ومنظمة اليونسياف، عندهم إحصائية دقيقة في جميع المراكز سواء كان في بوصاصه أو كان في طرده أو في جروه.
marka laga reebo qaxootigan 400 ee tababarku ugu socdo gudaha magaalada Boosaaso waxa jira qaxooti ka horeeyay oo hay'adahani ay maal galiyeen kuwaas oo ka shaqeysta gudaha Puntland dhalashadooduna ay ka soo jeedo dalka Yemen. inkastoo ay yaraatay tirada dadka ka soo qaxaya dagaalada dalka Yemen ayaa haddana waxa jira qoysas ku soo qulqulaya dekedda magaalada Boosaaso kuwaas oo loo sameeyo maalgelin iyo dejin. Faadima Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
waxaad naga dhageysanaysaan Washington. maxkamad ku taala dalka Kenya ayaa shalay dambi ku heshay 3 eedaysane oo loo haystay inay geysteen weerarkii argagixiso ee bishii April ee sanadkii 2015 lagu qaaday jaamacadda Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya, kaasi oo ay ku dhinteen ku dhawaad 150 qof oo u badnaa arday. Raggan ayaa xukunkooda waxa uu dhacayaa bisha soo socota. wariyaha VOA da Sara Kimani ayaa warbixintan ka soo dirtay Nairobi, waxaas soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduray.
maxkamad ku taala magaalada Nairobi oo qaadaysa dacwadaha lagu soo oogay raggan ayaa waxaa ka buuxay shacabka iyo eheladii dadkii lagu dilay weerarkii jaamacadda Garissa. dadkaasi waxay sugayeen 6 saacadood si loogu dhawaaqo go'aanka maxkamadda. 4 qof oo weerarkaasi lagu haystay oo gacmaha ka xiran ayaa maxkamadda la hor keenay iyagoo madaxa hoos u laalaadinaya. sidoo ku dhawaaqay saacado kadib qaadigii dacwada qaaday Francis Andai, 3 kamid ahaa raggaasi ayaa lagu helay in ay ku kaceen shirqool iyo fulinta weerar argagixiso.
I'm satisfied that the incident that took place at the Garissa University College on the morning of 2 April 2015 bore all the above elements of a terrorist act.
waxaan ku qancay in falalka ay raggan geysteen ay dhammaantood yihiin kuwa xambaarsan astaamihii weerar argagixiso. cadeymaha ayaa muujinaya in raggan ay doonayaan inay fureen u diraan dowladda Kenya. waxaa kaloo ay cadeymaha muujinayaan in weerarkaasi argagixiso la fuliyay si loogu qasbo dowladda Kenya si ciidamadeeda ay ugala soo baxdo Soomaaliya. ninka 4-aad ee ragga eedan loo haystay oo lagu magacaabo Sahal Diiriyo Xuseen ayaa loo waayay daliilo ku filan oo ku xiriirinaya raggii weerarka geystay. xukunka 3 qof ee dembiga lagu helay ayaa dhacaya 3-da bisha July ee soo socota. weerarkii argagixiso ee lagu qaaday jaamacadda Garissa 2 bishii April ee sanadkii 2015 ayaa waxaa ku nafwaayay 448 qof, dhowr ka mid ahaa kuwii weerarka geystana sidoo kale waa lagu dilay. 4 qof ee shalay maxkamadda lasoo taagana waxay ciidamada ammaanka ee Kenya ay soo xireen 7 kadib. Kenya ayaa bartilmaameed waxay u ahayd weeraro argagixiso oo lagu xiriirinayo ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. weerarkaasi Garissa lagu qaadayna waxa uu ahaa mid ka mid ah kuwii ugu xumaa ee ugu dhimashada badnaa ee Kenya ka dhacay.
waa tahay Ibrahim Xasan Danduray, aad ayuu u mahadsan yahay. isaga ayaa nala socodsiinaya warbixinta ay soo dirtay wariyaha VOA da Sara Kimani. halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
dhinaca kalena wariyaha VOA da magaalada Garissa Maxamed Faarax Shireex ayaa waxa uu tagay jaamacaddii la weeraray ee magaalada Garissa ee Garissa la yiraahdo, waxaana uu dareenkooda weydiiyey qaar ka mid ah ardayda jaamacadda.
bismillaahi raxmaan raxiim, magacayga waa jaamac yare, waxaan dhigtaa jaamacadda Garissa University. go'aanka ka soo yeeray maxkamadda maanta aad iyo aad aan ugu faraxsanahay, waa go'aan aad iyo aad aan muddo dheer sugaynay. run ahaantii go'aankaasi aad ayuu ardayda halkan dhigato oo inooga wada farxiyey. nimankaasi xaqdiraasha ah in oo xabsi daa'in la xiro aad iyo aad ugu faraxsannahay. taasina waxay u noqonaysaa xaq iyo cadaalad. 147 qof day oo ku geeriyootay meesha ayay xaq iyo cadaalad u noqonaysaa. aad iyo aad ugu faraxsannahay. go'aanka maxkamadda ma soo dhaweynaynaa.
asalaamu calaykum, مجعيجا ونجمو وحاكمدا هيرداد ديجت جارسا يونيفرسيتي ما شاء الله ما أنت آدي آدا وذا فرح سنة هاي وحمر وح بدن أنسو جيني حكم كل جسوريني منك لبك وجيست هيرداد أنا آدي آدا أو فرح سنة هاي إن دولتي يددوينا وحنو باقي يعني إن مجال الأمان كذا يسوعان سيدو كليته وحنا آدي آدا وفرح سنة هاي إنه حد بيسن هذا أنا قبين نبض أنا قصي حنا أمان كنا آدي آدا لا سوي دولتو حنو لين هاي أنت هسيك في وضع
وحوها عدك سعد مقليسين متكم إذا أرضي ذا دقتاج مع عدا جارسة أو لحد لي يي وريها فيه وح مجال ذا جارسة محمد فرح شري هل كدولنا جلس عطانا ولا أنت أفكس ومالجاي فيه وح
مركنا فنان كعودك معان أحمد ناجي سعدي متكم إذا هيسيس
VOA.
filayaan aad si weyn uga heshay heestii ganiyay iyo codka fanaanka Ustaad Axmed Naaji Saad oo halkaan kaga socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA Washington oo sidoo kale imaanaysa magaalada Washington waxaad haatan u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadeena galabnimo qodobadaasina waxa ku jira xubinta dooda gaaban waxa sidoo kale ku jira xubinta weydii dhaqtarka macluumaadka caafimaad xambaarsan iyo qodob kale markii hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo eedaha loo jeediyay afar qof oo looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen soo riditaankii diyaaradii Malaysian Jet ee sanadkii 2014 kuwaas oo loo maleynayo in arrintaasi ay kala kaashadeen khubaro Ruush ah. Shirkadda caalamiga ee baaritaanada sameeyayse ayaa waxa ay sheegtay in saddex nin oo u dhashay waddanka Ruushka iyo mid Ukraine u dhashay ay yihiin dadka sida weyn looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen arrintaasi dhamaantoodna ay ku sheegeen dacwad oogayaashii kala gedisnaa ee loo adeegsaday in raggaasi ay yihiin dambiilayaal dilgeystay. Waxa dacwad oogaha u dhashay dalka Daajka uu sheegay isagoo heeg jooga in arrintani ay tahay mid ay qayb ku leeyihiin gantaal dhinaca Ruushka lagu soo sameeyay.
Maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa Khamiistan waxay xabsidaayeen ku xukuntay 24 qof oo ku eedeysan in ay ku lug lahaayeen afgambigii dhicisoobay ee Turkiga ka dhacay sanadkii 2016. Garsooraha maxkamadda Ankara ayaa 17 ka mid ah 24 qof waxa uu ku xukumay xabsidaa in ay ciqaabtiisu adag tahay kadib markii lagu eedeeyay inay ku xadgudbeen dastuurka iyo in ay isku dayeen in ay dilaan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Sida ay ku warantay wakaaladda wararka Turkiga, dadka xabsidaa adag lagu xukumay waxaa ka mid ah taliyihii hore ee ciidamada cirka ninka la yiraahdo ee dalkaasi Turkiga Akin Özturk iyo sidoo kale Mehmet Desli oo ah nin la dhashay safiirka Turkiga ee dalka Netherlands. Sidoo kale dadka xabsidaa ciqaabta adag lagu xukumay waxaa ku jira Ali Yazdiki oo ah gacanyarihii dhinaca milatariga ee madaxweyne Erdogan.
ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa waxa ay sheegeen inay soo rideen diyaarad drone oo basaas ah Mareykanka u leeyahay sida ay yiraahdeen taasi oo ay sheegeen inay ku soo xadgudubtay hawada dalkaasi meel ku dhow Mareykanka Hormuz. Diyaaradaasi basaaska ahayd ayaa waxa ay sheegeen in tirsigeedu uu ahaa RQ-4 Global Hawk ee Mareykanka laga leeyahay waxaana lagu dhuftay ayaa la yiri gantaal markii ay ku soo xadgudubtay hawada Iran ee dusha biyaha gobolkaasi Hormuz waxaana lagu yiri sidaasi bayaan ka soo baxay ilaalada kacaanka ee dalkaasi Iran. Sarkaal Mareykan ayaa sheegay in diyaaradaasi la soo riday ay tahay nooca MQ-4K waa 4C hase yeeshee ay ku duuleysay hawada caalamiga ah ee maran biyoodkaasi.
Dowladda Britain ayaa Khamiistan waxa ay ku dhawaaqday in ay joojin doonto ruqsooyinka ay hubka uga iibiso boqortooyada Saudi Arabia kadib markii ay maxkamadda racfaanka Ingiriiska amar ay ku bixisay in dowladda ay dib uga fiirsato arrintan. Qaadiga maxkamadda racfaanka Britain Teresa Edgerton ayaa sheegay in dowladda Britain ay jabisay sharciga kadib markii ay ku guuldareysatay in ay si hufan u qiimeyso in hubka ay ka iibisay boqortooyada Saudiga lagu waxyeeleeyay dadka rayidka ah ee Yemen iyo in kale. Xogayaha ganacsiga caalamiga ah ee Britain Liam Fox ayaa go'aanka joojinta hubka uu Ingiriiska ka iibiyay Saudiga maanta uga dhawaaqay gudaha baarlamaanka, laakiin waxa uu sheegay in dowladda ay racfaan ka qaadan doonto go'aanka maxkamadda.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, idaacadda galabnimo ayaad nagala socotaan. Waa barnaamijkeena galabnimo afarta galabnimo afrikada barxaggiina marka ay tahay maalin khamiisa aad v o a washington nagala socotaan. dhalinyaro Soomaali ah oo ku nool dalka waa dalalka Yurub ee kala gedisan ayaa waxa ay soo saareen qaarkood filmo ay uga hadleen farqiga dhinaca dhaqanka ee u dhexeeya waalidiinta Soomaalida ee ka soo qaxay iyo kuwa caruurtooda qurbaha ay ku dhasheen amaba ay ku barbaareen. iyagoo arrintaasi ka duulay ayaa dhalinyaradaasi waxa ay soo bandhigeen filin cusub oo lagu magacaabo Isfaham. Haddaba filankaasi Isfaham ayaa waxa uu gudbinayaa fariin ah in bulshada ay isfahamto si xal loogu helo dhibaatooyinka qoysaska ee ka dhex jira dhalinyarada iyo waalidiintooda qurbaha. Ridwaan Xaaji Cabdiwale ayaa warbixintan London ka soo diray.
وفيلن عصب أو لغو مقع الدري إسفهن وحانا انتي سبادان جلايا دانن يرى سوماليات أو كنول أما باكو كورتاي مقالوين كويا لدلالك إسويدن إيو هولان دوانا وحا لغو سوى بندقي دونا مقالاتان لندن فيلم كان وحا اوغود بينا يا فرين اه ان بلشدو ايس فهمان غارهانا ان والد كا كسو كوري سوماليا اي عرورتو دا كودالتاي دلالك قربها لوغا باهاي هاي اني وضا هادلان سي اسولاك فهمان هور مارينتا نلوشو دا
انا اتكيني قف كلم مبينيس ات كلم تلتشانيس ابا مالت نكاحة مالت نكاحة ابا الله وعاي مثلا توي
soo saaraha filimka Cabdi Naasir Cirro ayaa weydiiyay in uu faahfaahiyo ujeedada laga leeyahay filimkan cusub
markii ugu horeysay fariinta waxa la soo gudbin jiray gabayo qofku markuu rabo inuu message ama fariin u gudbiyo bulshooyinka Soomaaliyeed waxa la isticmaalay jiray gabayo markaa hadda ujeedka filimka uu sameeyay ayaa wuxuu yahay fariin inaan ku gudbino fariintaas oo ah in ay jirto isfahan la'aan aad u weyn bulshadeena ee ka dhex jirto marka si isfahanka loo helo waa in la helo dad wixii jilaya isfahan la'aanta oo dhacaysa iyo iyadoo xal laga helayo qof kamida karakterada gabar ayaa kamida gabadha fahan la yiraahdo iyadii oo ay ku adag tahay inay bulshadii ama asxaabteedii ay isfahmaan oo soo xalisay dhalinyaradeeda iyo dadkeeda iyo nolosheedii magaalada ay xal u heshay ayaa dhibaato ka qabsanaysa iyo isfahan la'aan hooyada iyo aabaheedii gurigeedii marka taasna xalkeedii ayaa ku jira filimka
filimka waxa uu soo bandhigayaa sidoo kale mararka qaarkood isfaham darrada ka dhex dhacda dhalinyarada iyo waalidka marka laga hadlayo guurka iyadoo inta badanna ay isfahmaan haddii ay ka wada hadlaan
wuxuu ka hadlayaa oo ku jira oo qayb weyn ka qaadanaya dhalinyarada far badan ilaa 30 gaaray oo sidii dhalinyarada ay isku fahmi lahaayeen ama han noqoto laba qof oo saaxiibo ama han noqoto laba qof oo wax ka dhaxeeyaan si isku fahmi lahaayeen iyo isfahan la'aanta iman karta sida looga bixi karo inuu yahay wada hadal marka filimka waxa uu isu keenayaa dadkii waaweyna iyo dadkii yaraa ee qurbaha dhaqankiisa qaatay marka waa wax isku xiraya dhaqankeenii hore iyo dhalinyarada halkan ku kortay ee ku qasbanaatay inay dhaqamada wadamada reer galbeedka ka jira ay ku dhaqmaan
filimkan cusub oo si xirfadaysan loo duubay waxaa fariimaha uu dirayo ugu muhiimsan in waalidka iyo caruurtuba ay xal u heli karaan khilaafaadka ka dhasha arrimaha guurka iyo guud ahaan nolosha dalalka qurbaha Ridwaan Xaaji Cabdiwali VOA
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efmyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8
hamuugaan idaacadda v o a kuna xidho warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegeyso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efmyada aan bahwada agtarnahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
khamiis oo wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo naga maqlaysaan 20ka bisha juun sanadka 2019 idaacad waxa la socodsiinaya sahra abdii iyo aashi ibrahim waxaadan ku soo dhawaatan xubinta dooda gaaban waxa magaalada beledweyne ku soo diyaariyay wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane
saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ay ku sheegtay in muddexileedka madaxda maamulka galmudug uu ku eegay 4 bisha July ee sanadkan isla markaana loo baahan yahay in la qabto shirweyne arrimahaasi looga hadlayo haddaba dawladda dhexe faragelin toos ah ama mid dadban ma ku yeelan kartaa doorashooyinka maamul goboleedyada وحبنتينا دودة قابن وحايقو مرتئة محمود محمد قوري هي علمي موسى عثمان لبضبا وحايقا فالوضان الرماها سياسة دا. محمود قوري ايا هذا الكوهر مريا
دولد فدرالك فرقينكم ايا لكرتو هين لو مدحبان نايو ماما قوليتكي ايداتي ديغان كاستيقاناي
وما سنتا محمود هاي موسى
حدي عن مارتا هاي باشا وحقلا اينو كجرين دولد صوماليا ايادا كمسول ماما قوليتو hayeeli wadaba badan oo federaal ka jiraan waa jiraan sidaas awoodeed inay gacmaha la soo gasho ay wax walba ayadu ay baartay dusha saarato waajib ayaa ka saaran
maxamuud waxa tiri dawladda ma banaana fargelin ay ku sameeyso doorashooyinka maamulka goboleedada hadii aan noo soo weeso
waxaan ku soo weynayaa dawladda federaalka waxay fargelin ku sameeyay inta ka warqabno maamulka goboleedka tirsan maamulka goboleedada koox gobolka Soomaaliya waan ognahay dadka ku dhamaaday xabada ka taagan iyo meesha taagan tahay khilaaf ka jiro waxa sababay fargelintii baasaneed ay dhaxgaleen madaxweynaha maamulkaasi wax wada shaqeyn kama dhaxayso sidii dadka deegaanka waxa yeelay waa nin la keenay ma aha nin ay keesteen ay ka
haya cilmi waa maqlaysa maxamuud urkiisa
anigu waxaan qabaa ma loo soo waday karo maxa yeelay nin maasha doorashooyinka ka qayb galay oo caalamku iyo maaratay dadka Soomaaliyeed ay ogihiin wuxuu markaas oo doorasho ku gala ama markii hore uu ka soo jeeday ee asbaab ka dhacday dawladda federaalka in loo asbaabeyo oo la yiraahdo qof ay ayaga keenadeen waaye aniga kulli ma qabo fikir ahaan taas ninkan target waaye caalamka fiirsana waxa fiirsana ummadii Soomaaliyeed fiirsana maasha uu ka yimid ayadoo laga turmuxaan bixin inuu doorasho ka qayb galo sidaas awoodeed waa lala hadlay hadal weydiiyay in gacmaha la isla galo meesha waa ku qasban tahay arrintaas sidaas ay u dhacday
maxamuud
maxay yeelay maamul goboleed walba waxa uu ahay asiga ayaa rabaa inuu ismaamulo codka uu ku imaanayo dadka deegaanka waaye dad ma ahan madaxtooyada filli Soomaaliya laga soo yeeriyey ma sidaas awgeed waxay samaynaysaa qallaaso siyaasadeed mid burbur iyo mid mataqaana bil-aadanimoba waxaa muhiimsan aan qabaa aniga in dadka deegaanka lagu tixgeliyo ninka hogaaminayo Brito si ay dad horumarsan raalli ka wada ah u noqdaan
meesha mas-uuliyadda horta haddaynay jirin Soomaali wixii soo dhex maray ama ay maaragtay weli ay ku sugan tahay indhaha way hayaan maxaa yeelay mas-uuliyadda dowladda dhexe meesha hadday ka baxdo hadda qabiil baan aadaynaa anigu kulli aragti ahaan aan u arkaa qabiil la inuu waxba xalli karin oo qaran noqon karin qofka caqligu uu ogyahay marka haykalka dowladnimo waxay ku jirtaa in dowladda dhexe ayadu gacmaha la soo gasho ay maaragtay siyaasad amni wax walba ee ayadu mas-uul ka tahay wadanka raas caseer ilaa la rakibuuni hadda tusaale badda maamul goboleeda ka hadla ma la dhawo dowladda dhexe uga wakiila shacabka Soomaaliya dacwadda ayada ayaga ku jiro ayaga looga dambeeya wax kasto su-aalo waxaan u soo qaadanaa meeshaas wax kasto haddii maartay dhul tahay hadday dad tahay haddii maartay wax walba tahay dowladda dhexe ayaa wakiil uga noqonaysa
guuray
dowladda federaalka kaliya waxay interest gareysaa sidii ay ku soo laaban lahaayeen 2020 mar kale ma aha inay wax natiijo ay u hayso dadka deegaankaasi ma aha waxyaabaha markaas u fargelinayso waa un kaliya in 2021 ay mar labaad ay xildhibaan ka helaan deegaanadaas waa intaas dhaafsan oo horumar ama nabad ah ama mutaqaanay arrimo bulsho ka ah u hayaan mid jira
okay horta maamul goboleed aqalka sare ayaa wakiil ka ah wakiilkoodu waa aqalka sare dawladda dhexe ayadu iyo maamul goboleedku waxa u dhaxay aqalka sare maamul goboleed marka aqalka sare wakiil ka ah aqalka sare wixii macnaha ka maqan oo xuquuqa ama maaragtay barnaamijka ha weydiistaan dawladda dhexe ee aqalka sare la macnaha xuquuqda bini'aadamka inay uga keeno ayaga laga rabo oo ayaga dhisteen oo shacabka matalaan
dawladda dhexe ma damaan qaybsan sababtoo ah dawladdu waxay ku fashilantay arrimaha security ee ka jira dalka gaar ahaan caasimadda sidaas awgeed ma sameyn karto in ay fargeliso maamul goboleedyada fargelintaas waxay sababaysaa khilaaf ba'an oo soo ragaadiyay sida galmudug dowladda ayda sabab u ah maxaa yeelay dowladdu waxay ku kala saftaan nimankii aha maamul goboleedka madaxweyne ku xigeenkii gudoomiyaha baarlamaanka ayay saf la galeen sidaas waxay ku fogaanayaan madaxweynihii iyo xukuumadii kale ee ka dhisneyd mar dhow la soo jijiyo waxay sababayaan markay in khilaafkaas uu sii bato haddana way caddahay in faragelin ay ugu sii daraan waxay doonayaan arrimihii ka dhacay kahor galbeedo kaleeto in dalka guud ahaan dhan uu ka dhaco
cilmi waxa uu leeyahay maxamuud dowladda khilaaf ay abuureysaa faragelinteeda ee ma ahan mid wax wanaajinays hay adiga
qof hadduu howl qabto waa la dhaliili karaa dowladda dhexe waa la dhaliili karaa war waxaanaad iyadoo maaratahay dagaal iyo qajaja iyo maanta siyaasadda soomaaliya ka jirto xoogga iyadoon laga dhigin baasha waxaa la rabaa waxaanaad macnaha ku qaldanteen waxaan meeshaa naga saxa in la yidhaahdo dowladda dhexe sidee bilaadu dhaliil way yeelan kartaa oo lama diidana laakiin si toos ah dowladda dhexe howlahan iyagoo ka socda soomaaliya oo meesha ka timid la ogyahay ayadaa uga wakiil ah soomaaliya maanta shacabka soomaaliyeed dowladda dhexe wakiilka ah wax ilaa dhaliishaan maamul goboleed ha sheegto dhaliil ay dowladduga haysaa laakiin wixii mas-uuliyad ah oo ka yimaado ama wanaaga ama xumaata ah ayadaa garabka saaranayso
hay maxamuud waxa uu leeyahay muuse dowladda ayadaa wakiil ka ah dalka marka waa in looga dambeeyaa wax walba wadanka laga qabanayo
dowladda hadda jirto maalinkii timid hadda inta ka dhexeysa waxay caadiysatay khilaafka maamul goboleedyada iyo dadka dowladda maaragtay laakiin wixii sabab ay dowladdan ku wareegatay keliya dowladnimada in ay burburiso maamul goboleedyadii hore u dhisnaa ayadoo rabto in dad kale oo cusub ay kaysato si birito ay dad ayka doorto ama u nacamleeyahay meeshu yimaadaan dowladda dhexe ayaabaha wax ku wadaa wax sax maaha waxaan dhihi lahayn anaka hadii aan ummad soomaaliyeed in ay baahiso nabadda kow amniga ay sugto magaalada muqdisho iyo jowhar isku socod malahan dowladdii tan ka horeysana waan ognahay isku socodka wadooyinka xildhibaanada jowhar laga soo doortay wadaday marayeen sidaas awgeed dowladdu brioritiga ma siido amniga waxay siidaa keliya arrimaha siyaasadda iyo khilaafka maamul goboleedyada ka taagan
aya ugu dambeyn cilmi horta soomaaliya waa soogta hadda waqtiga hadda xaadirka wada joogno iyo tiyo hore waxay ku kala bedelin xisbiyo fara badan ayaa yimid meesha xisbi kastoo markaas maamulka haystana wayba noqonaysaa soomaaliya caadiya u tahay maanta xisbigaas usoo baxo isticmaal gobol kasta matalaad ku yeelo dad ku yeelo si aada usoo baxdo wareega dambe soomaaliya waa imaanaysaaoo waan ognaha dowladda xasan sheekh maxamuud xildhibaanada hadda jowhar ka soo baxay hadda annaga nagu aftirsado markaan xaqiiqda markaan ka hadalno siday saddex udulaal laba xasan sheekh ay usoo baxeen xaqiiqda markaan ka hadalno qofku markaa xisbi uu ka tirsan yahay xisbi uu ka tirsan yahay mar walba inuu soo baxo waa heykelka dowladnimo iyo maaragtay siyaasadda in uu kusoo baxo waa wax marka warar loo sameeyay xisbiga soomaa marka sidaas awgeed xisbi inuu soo baxo aan rabin ma jiro siyaasadda loo fiiriyo soomaaliya ama meel walbaba waajibkeeda inay gootaan dowladda arrimo marka mar walbaba ina waajibka dowladda ay leedahay maamul goboleed ay ka fushato ayaan maaragtaa qabaa waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxay kala qayb galay maxamuud maxamed guure iyo cilmi muuse cismaan inta dooda mid la mid ahan dib ugu kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Ibrahim Xasan Danduray aad ayuu u mahadsan yahay. iga raali ahaada kaasi waa Xuseen Xasan Dhaqan Ibraahim waa kan asagoo noo haya barnaamijkii dhakhtarka weydii oo hadahay kala aad maqashaan maalin walbo Khamiis.
kusoo dhawaada dhegeystayaal weydii dhakhtarka uu marti ugu yahay dhaktar Cawaale Maxamed Cabdulaahi oo qaabilsan qalinka guud dadka qaar ayaa waxay isticmaalaan daawo dhaqameed sida tuunta iyo dhirta qaarkeed dhibaato taasi ma leedahay
afka qalaad waxay ku dhahaan traditional medicine ama dawo dhaqameedka dhibaato weyn ayuu ku hayaa ayadoo muhiim ay tahay aniga ma ahi inaan ka soo horjeedo ee waxyaabaha loo baahan yahay tahay ma jirtaa doos wixii da afka qalaad ama wax oo cabiran daawadan hadda anaga caafimaadka isticmaal waa la cabiraa oo washeeda soo mareysa milligram iyo grams wax bay leedahay laakiin daawooyinkan oo dhaqanka ah inta badan waxa qofku uu beegayaa sidii inuu raashin yara la beegayo kale laakiin waxa muhiima toontaasi waxyaabahaas aan waxaan aaminsanahay inay kaga sii dari karaan xanuun badan sii keeni karaan mar walba muhiim tahay marka meeshaas kale dhaawac gaaro kale ama baabsir jirto kale in la helo qofkaas calooshana la jilciyo qofka caloosha u jilciyo waxaan keenayo oo beerku kale haddii xanuun ka jiro kale la ogaado la daaweeyo
asalaamu calaykum magacaygu waa xamdi maxamed joogtana magaalada muqdisho waxaa jira dadka cabanaya keliya xanuun sida inay keliyii dhagax ku jirto kale doctor sidee lagu daaweeyaa ama lagu qalaa
aad aad u mahadsan tahay keliya xanuunka iyo keliyaha dhagaxa inta badan way isla socdaan calaamad waa keliya xanuunka dhagaxana waxa waa cudurki dhagaxa keliyaha ku sameysma wuxuu ku sameysmi karaa meel kasta oo ka mid a xubnahan kaada haysta ama waxay dhahaan genitourinary afka qalaad ay ku dhahaan kelida ku sameysmi kartaa waxay kaloo ku sameysmi kartaa bal dheer oo isku xirta kaada haysta iyo kelida waxay kaloo ku sameysmi kartaa kaada haysta naftirkeeda soo waxa inta badan lagu arki kar waa xanuun joogto ah oo aan baxaynin qofka markuu xanuun baabi isticmaal waa roon yahay laakiin markuusan xanuun baabi isticmaalin mar walba dhagaxii wax ku taagnaanaya sidee loo daaweeyaa ama sidee looga hortagaa waxaa inta badan la dhahaa hilibka oo hilib geelka oo kale waxyaabaha hadda inta badan la sababeynayo red meat ay dhahaan waxyaabaha keenay ka mid tahay caanaha oo kale waxaa ku badan calcium ayaa ku badan waxyaabaha keenay ka mid tahay soo marka inta badan dadkan dhagaxeeda samaysanka oo kale qabo kale waxaa jirto xubnaha jirkooda ayaa waxay u yihiin waxay dhahaan afka qalaad favorable ama u nugul yihiin inay sameysmaan dhagaxyada soo marka markuu qofka saas kale ugu nugul yahay waxaa muhiim inuu ka fogaado waxyaabaha beverageska ama cabitaanadan oo ku badan tahay calciumka hilibka inuu ka fogaado kale ama iska yareeyo kale ma dhahay jooji laakiin ha iska yareeyo wuxuu kale u baahnaana caanihii kale inuu yareeyo oo isticmaalkooda laakiin biyo badan uu isticmaalo mar walbana uu dhakhtar joogta uu samaysta si keliyihiisa iyo dhagaxa iyo waxyaabahaas loo socdo see loo daaweyn karaa daawada waxay ku xirantaha mar walba dhagaxa iyo intuu la egyahay dhagax haddii uu ka weyn yahay hal centimeter iyo wax ka badan oo kale waxay dhahaan oo kale wuxuu keenayaa xiritaan inkastoo ay ku xirantahay meesha uu joogay ay ku xiran tahay haddii marka uu xiro waxay keeni kartaa kelidii in hadhowta beri shaqayn weyso oo qofkii kelidiisa oo kale istaagi weyso soo marka inta badan marka maxaa muhiima si kelidaas ay u shaqayso in dhagaxaas lama bixin karo waxaa la sameynayaa tubeyro la geliisa kaadid ay u socoto kadibna dhagaxasasaa soo dhici doona hadhow taqalin yaroo fuda loo samayn karaa
waxaa jirta in dadka badi aanay ka badbaadin qalliinka saabliida maxaa haddaba qalliinkaasi ugu duwan yahay kuwa kale ha inoo faahfaahiyo doctor cawaale
hal arrin oo muhiima uga duwan yahay oo ah arrinta koowaad ugu duwan waxay tahay dhiiggii gudihii ku hoobaya tusaale kale markii ay xabad ay ku dhacdo kale xididay sii maraysaa waxay sii maraysaa waxay dhahaan afka qalad ku dhahaan organ ama waxay dhahaan xubin oo jirka wax u qabanayso sambab oo kale ama waxay sii maraysaa kelii oo kale ama beer oo kale sii maraysaa markay sii maraysa dhiigbax badanay keenaysaa soo dhiigbaxaas haddaanan gargaarka deg deg ah ama qofkaas uusan helin qalliin deg deg hadduusan helin qofka waxaa dilaayo dhiiggaas badan ee caloosha ku horeya ama dhiiggaas badan ee sambabka ku horeya ayaa dilaayo soo marka mar walba waxaa muhiima qofka inuu isbitaal la helo xididkiisa faleboyinkan cusbad oo kale dhaha normal saline inuu si deg dega ku helo and then dhakhtarkii ku habboonaa ee qalliinka ah isla marka markuu dhibka meesha uu gaaro inta la fiiriyo la daaweeyo fiira haddii ay dhiig ku jiraan dhiigga laga saaro haddii keliyaha iyo beerka iyo dhib gaarana inta la xaliyo dhiiggaasna la joojiyo qofka ilan lama bixin karo xubno muhiima waay kelidoo kale dhaawax haduu gaaro iskama bixin kartid sababtoo a ma taqaanid kelida kale inay shaqaynayso beerko kale haddii dhaawac halisa gaaro kale ma dhigi kartaa la baxsho sababtoo waa xubnaha laga noolaado waay soo marka waxaa mar walba muhiima in xubnahaas aad ilaalisid qaab kasto ay suurtagal ku ta aad jirka ku ilaalisid
magay waa maxamed cali cabdulaahi waxaan salaamayaa bahda v o a gaar ahaan doctorka doctor awaale waxaan weydiinayaa cudurada qabsinka maxaa keena maxaase lagu daaweeyaa
qabsinka inta badan waxay dhahaan afka qala waxay ku dhahaan acute appendicitis oo ah in waxay dhahaan appendixkaas yar oo inta badan ku samaysma mindhicirka qeybtiisa hoose in caabuq gaaro waxyaabaha keena waxay dhahaan saxra yaro adag inay meesha intay soo gasho abanex soo gasho ay xirto in waxay afka kala ku dhahan lymphatic system ka intuu qofki infection xabaas qaado kala caloosha qaado kale ay xirmaan oo kale ay barbar bante kento ay meesha cabsas qaato bacteria qarkood iyo virus qarkood oo kale oo ilmaarkta ah ayagana keeni karaan inay xamid maxaal yiraahda abanexkaas uu culays badan qaado calaamadaha inta badan wiiqa waxa ka mid ah qofka matag badan labalaba badan xanuun meeshaas joogta marka qaarkood malaxu sameeyaa wuxuu kaloo keenaa xanuun zaa'id ah oo qofku uusan ka joogi karin maalin ama laba maalin qofku wax cuni karin oo fuuqbax zaa'id ah uu ku yimaado soo marka dhibaatadaas kale markay timaado kale waxaa muhiima in la helo dhakhtar aqoonta u leh in isbitaal intuu tago la daaweeyo dhibka uu geysta caabuqii abanexkaas uu geystana laga daaweeyo daaweyn qalajaan la siiyo isla markii si deg deg ahne inta la fiiriyo haddii caabuq keliya ay tahayna la bixiyo abanexkii ama qabsinkii la bixiyo haddii malaxi waxaas sameysa inta malaxda la daadiyo intay ka reesanayso kadibna hadhowtii gadaal looga sameeyo
intaas aynu joogo weydiiyey dhakhtarka uu martay uu ahaa dr cawaale maxamed cabdulaahi oo qaabisan qalinka guud intaan markan kulmi doono sidaa ayo nabadgelyo
ibraahim xasan daanduray ayaa nala socodsiinayay soona diyaariyey barnaamijka dhakhtarka weydii anigoo filaya inaad macluumaad caafimaad iyo su-aalo xagga caafimaadka idinku taagnaaba aad jawaabahooda ka dhexesheen barnaamijka halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a mar kale iyo kaalimihii heesaha dabacsan ee idaacadda idinku talagashay mid ka mid a ku soo dhawaada
si heeskan macdareen ay qaadayso ayaan idaacaddeenni kusoo gabagabayneynaa galabnimo caashe ibraahim aadan anigoo sahar cabdi axmed ee guud ahaanba v o eda asxaabteeda waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono caawa inta ka horeysa nabadgelyo
Bahasa ini